O týždeň máme komunálne voľby alebo miestne do miestnej samosprávy. A vidíme, že mesto je oblepené letákmi. Skadiaľ sa na nás usmievajú tváre ľudí, ktorí kandidujú za poslancov alebo primátorov. A tak chcem dať na začiatku takú otázku, že rečnícka otázka, to je, že nemusíte odpovedať. A prečo ľudia vstupujú do politiky? A v akom meste by ste chceli žiť, keby ste mali tú možnosť si vybrať akékoľvek mesto na svete? A ja mám rád také tie staré piesne ešte. A jeden z takých autorov je tiež, ktorý asi vytvoril túto pieseň. Volá sa Frank Sinatra a ten má pieseň New York, New York. A tam spieva tieto slová, že rozšírte tú správu, dnes odchádzam. Chcem byť súčasťou, chcem byť jeho súčasťou toho New Yorku. A potom tam spieva ďalej, že ak to dokážem tam, tak to dokážem hocikde. Záleží iba na tebe. New York, New York, New York, New York. Chcem sa zobudiť v meste, ktoré nespí. A zistiť, že som jednotkou, prvý v rebríčku, na vrchole, miestny král. Možno, že mnohí z týchto politikov, ktorí kandidujú, presne toto tiež chcú. Chcú byť na vrchole, chcú mať meno, chcú byť miestny králi. Nevieme. Ale tento príbeh, ktorý sme si čítali, je o politikovi, ktorý to dosiahol maximálne, ako sa dalo, v najväčšom a najkrajšom meste, ktoré kedy bolo. Nebol to New York. Bol to Babylon. Bol minister v najväčšom meste sveta. Možno, že nie je rozlohou, alebo neviem čo, ale v tej dobe, keby ste žili v Perskej ríši a keby ste sa spýtali, tak kde by ste chceli žiť, tak by ste povedali Babylon. Mesto, ktoré nespí. Mesto, kde sa dá gulať. Od rána do večera sa dá byť vonku. Kde to žije. A ak tento záber je z filmu Alexander Veľký, keď prišiel do Babylonu a keď obdivoval Babylon. A stôl, ktorý vážil a neviem koľko tón z čistého zlata. A množstvo vecí, ktoré tam boli. A ešte pár pamiatok sa zachovalo, tieto sú v Berlínskom múzeu, tie originály a niektoré sú potom tam vystavené kópie, urobené v Babylone. Krásne mesto. Mesto miest, dokonca aj v zjavení je Babylon, symbolizuje ako takéto večné mesto, ktoré je v protiklade proti Bohu. Ale a mesto, ktoré v tej dobe bolo centrom najväčšej ríši na svete. Od Grécka po Indiu, Egypt na juhu. Čo ste len chceli, ste tam mali. Slony, tigre, exotické ovocie, všetko, čo by ste chceli. A ako sa žilo v tomto meste? Vidíme, že ako ten Daniel tam sa dopracoval na to, že bol úplne hore na tom rebríčku. Ale ten náš text je, by som rozdelil na také dve časti. Podľa toho textu, ktorý tam, tá otázka, ktorú David končil. Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúži, schopný zachrániť ťa od levov? A to je tá otázka, ktorá si myslím, že vyjadruje aj to, o čom je tento text. A hovorí aj k nám. My tiež máme svoju vieru, veríme v Boha, žijeme v našich mestách, s našimi problémami, z našej situácii, ale často nám táto otázka preblískne hlavou. Je ten Boh, ktorému slúžim, schopný zachrániť ma? A tak sa pozrieme na tento náš text. V prvej časti sa pozrieme na príklad, ktorý vidíme v Danielovi. Ako treba povedať, že tento príbeh z písma nie je, alebo ten, tej prvej časti to nie je to, čo, o čom je tento, hlavne tento text. O čom je tento text sa dozvieme v druhej časti, je to o tej záchrane. Ale napriek tomu sa pozrime na tento príklad Daniela, lebo stojí za to. Je to krásny človek, ktorý má v tejto dobe už 80 rokov asi. Čiže keď ste počuli tento príbeh ako deti v besiedke, nie je to hlavne príbeh pre besiedku, aj keď všetci máme radi levy a malinké, keď sa dajú pohľadkať a tigríky a podobne, a detičky, ale je to príbeh o človeku, ktorý uprednostnil Boha pred vlastným prospechom a pred štátnymi zákonmi a dostal sa do problémov. Boh, ktorému slúžiš. Dneska sa to tak nehovorí ako medzi kresťanmi, že my slúžime nášmu Bohu. Je to také ako keby archaické trošku, že nie sme páni a otroci. Ale ja si myslím, že práve toto slovo by nás mohlo vyjadrovať. Že nakoniec my môžeme slúžiť nášmu Bohu. Kráľovstvo vtedy dostalo nového šéfa a Daniel slúži pod týmto novým šéfom Dáriom. A keď sa pozrieme na tú mocenskú štruktúru, tak čítame tam o tom, že tento král Dárius, fungovalo to nejak tak, že bol král Dárius a pod ním boli traja vysokí úradníci. A pod nimi boli nejakí 120 satrapovia, miestodržitelia v tej veľkej ríši. A tento král Dárius si povedal, že videl toho Daniela, že tak chcem trochu zmeniť tú organizačnú štruktúru nášho štátu. A tak neviem, čomu, tak možno, že to tak tieto slova nejako unikli pri nejakom mítingu alebo čo. A chcel urobiť to, že Daniela povýši nad týchto úradníkov a nad všetkých tých satrapov. A toto bol začiatok Danielovho problému. Skúste si predstaviť ríšu, možno, že za tým bola korupcia alebo nejaká nenávisť tých jeho priateľov, kolegov. Ale skúste si, ja sa prikláňam k tomu, že asi za tým bola korupcia ako v každom takomto veľkom štáte. Zrazu, keď sa má čestný človek dostať nad všetkých tých ostatných a má im klepnúť po prstoch, že nebudú môcť rozkrádať a všetky tie toky, ktoré z tých kolónií išli do štátnej pokladnice, zrazu niekto začne kontrolovať, tak jednoducho tie jeho kolegovia si povedali, že to nemôžeme dovoliť. Nemôžeme dovoliť, aby sa on dostal na tú pozíciu a tak hľadali. Samozrejme, ako to v politike býva, začnú špinavé prádlo, prvé čo, nájsť nejakú chybu na človeku. A tam čítame, že nemohli nič nájsť. A tak vlastne prišli s takým tým vymysleným, ako keby takým trikom. Prišli za tým kráľom a povedali, že my všetci sme sa uzniesli, samozrejme, že obišli Daniela, sme sa obišli, akože uzniesli sa na tom, že treba posilniť našu ríšu a to takým spôsobom urobíme, že 30 dní sa nikto nemôže modliť k žiadnemu inému Bohu, iba k tebe, kráľu. A tak to vlahodilo tomu kráľovi na jeho ego, súhlasil. Ale bol to vyslovene, že trik na Daniela, tak, lebo vedeli, že nijako nijak nemôžu dostať iba tým, že vo veci jeho vlastnej viery. Zaujímavý tento človek Daniel, keď si zoberiete, je tu napísané, že mal Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha. Nemohli nájsť nejaký dôvod ani zlý počin, pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nejakej nedbanlivosti ani zlého konania. Fantastický príklad človeka. Keď si čítame tieto slova, tak si myslíme, ako keby on žil v nejakom inom svete. On a ešte aj tí jeho kamaráti Sádrach, Mézach, Abednego, ktorých sme si čítali v tej tretej kapitole. Oni boli súčasťou toho istého sveta. Žili v tom krásnom meste. Pôsobili na nich rovnaké pokušenie ako na ich babylonských a židovských vrstovníkov. Existovali tam babylonské dievčatá, babylonské krčmy, lepšie, horšie zamestnania, neskôr v živote krajšie a väčšie domy. Dom s bazénom, bez bazénu, lepšie, exotickejšie jedlá, parfémy, krajšie, luxusnejšie šaty, šperky, účesy, rýchle autá, v tej dobe to boli kone samozrejme, pohodlnejšie kočiare, služobníctvo, vzdelanie pre deti, autá pre deti. Aj v tej dobe sa ľudia porovnávali a dívali sa spoza závesov, že kto má, ako čo má sused nového. Obdivovali sa, keď sa stretli na námestiach. Ako je možné, že Daniel odolá všetkým týmto pokušeniam, neskriví to jeho chrbticu, aj keď je v druhý v ríši. Má výnimočného ducha, čítame, má schopnosť a talent, ktorý mu dal Boh. Ale to ešte neznamená, že keď dostanete talent, že všetko ide ľahko. Musel k tomu pridať pracovitosť. Videli sme to aj v prvej kapitole Daniela, keď tam on a jeho tí kamaráti sa lepšie učili ako všetci jeho ich vrstovníci. Boli pracovitejší. A okrem toho tá morálna integrita. Jednoducho nebol skorumpovateľný. Iste za ním prišli tiež ľudia s obálkami. A toto sme priniesli z našej záhradky a podobnými balíkmi. Jednoducho ho to neohlo. A je to neskutočný príklad o to, čo ako aj my máme žiť v pluralistickom svete. Pluralistický znamená svet, kde je, nie je jedno náboženstvo štátne, kde je veľa rôznych smerov, kde sme ako cirkev v minorite, kde sme jednoducho nemáme nejaké postavenie. A ako žiť v takomto svete, sa často pýtame. Svet, ktorý sa zmenil od pred 100 rokmi, kde tu bolo kresťanstvo a kde boli modlitby na námestiach alebo niekde vo verejnom priestore. Teraz nie je nič takého. Sú dva také, niekoľko princíp alebo prístupov majú často kresťania. Niekto povie sa, že sa uzavrieme sa pred svetom. Budeme mať svoje vlastné piesne, vlastné školy, vlastné kostoly, vlastné komunity, ktoré budú oddelené od sveta, uchránime sa pred zlom. A k tomuto inklinovali tí Židia, ktorí tam prišli do Babylonu. A preto aj im Jeremiáš tam píše, že toto nie je správny prístup vytvoriť tam vlastné getá. Budeme si čítať ten text potom. A píše im, že žente svojich synov a vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Toto im píše Jeremiáš. Neoddelujte sa. Žite medzi ľuďmi. Ale na druhej strane, neumenšujte sa. Ostaňte odlišní. Nesplínte s tým svetom. Čo je ďalší to pokušenie, ktoré potom neskôr mali práve tí Židia v tej dobe, keď už práve táto šiesta kapitola sa odohráva. Kde žili a povedali si, že má vôbec význam držať sa svojho náboženstva? Veď sme tu stále už 60 rokov. Dobre, Daniel je tam hore niekde v nejakej pozícii vysokej, ale my ostatní sme, žijeme to ako druhoradí občania. Má význam dôverovať Bohu? Veď nakoniec náš Boh ako keby prehral vojnu s týmto babylonským Bohom. Babylonský král nás porazil. Kde bol náš Boh vtedy? A jednoducho prestaňme veriť, splíňme s tým okolím. To bolo to ďalšie pokušenie. Alebo byť sol a svetlo, tak ako to hovorí Pán Ježiš Kristus. Byť vo svete, žiť vo svete, ale zachovať svoju identitu, svoju vieru, svoju službu Bohu. A v tomto je Daniel nám krásnym príkladom. A presne o ňom platia aj tie slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Toto presne sa mu stalo. Pre jeho spravodlivosť a vernosť Bohu ho začali prenasledovať. Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, oslavovali vášho Otca. Ako my žijeme v našom okolí? Aspoň trošku sa blížime k tomu Danielovi, alebo sme splynuli s tým našim okolím. Či na druhej strane sme taká militantná jednotka medzi našimi kolegami a všetci vedia, že tak tom pozor, len o ňom sa radšej sa nebudeme s ním baviť, lebo hneď na nás vystreli 4 žalmy. Skúsme na tom rozmýšľať. Nie sú to pre nás odpovede, také, že ako a presne žiť, ale niečo tu nájdeme v našom texte. Ako byť solou a svetlom? A vidíme to v tom, ako Daniel reaguje, keď sa stanú tieto zmeny a že jednoducho vidie ten edikt kráľovský. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby smerujúce k Jeruzalému boli otvorené. Trikrát denne si tam klakol na kolená, modlil sa a vzdával vďaky pred svojim Bohom tak, ako to robieval predtým. Vtedy vtrhli tí muži a našli Daniela modliť sa a vyprosovať si priazeň od Boha. To, že či slúžime, či sme svelou a svetlom, záleží na tom, že kde je ťažisko nášho života. Ja som použil to slovo ťažisko. A keď máte loď, tak je veľmi dôležité, ako má byť skonštruovaná. Hneď vám aj poviem ďalší príklad. Ale niekedy až sa tak čudujem, keď pozerám všelijaké tie také tie filmy o tých plachetniciach, že skoro už sa prevráti, už líže vlny, tak je nahnutá a predsa sa vráti naspäť. Nič ju nezloží ako keby, pretože jednoducho ťažisko tej lode je dobre umiestnené pod hladinou, niekde tam dole úplne, a nič tú loď neprevráti. Pre nás je takýmto ťažiskom náš vzťah s Bohom. To, čo tam si čítame o Danielovi, je to, kde bolo jeho srdce. Žil v Babylone, v najväčšom meste, najkrajšom meste v tej doby, ale mal otvorené okná na východ do Jeruzaléma. On žil v Babylone, ale jeho srdce bolo v Jeruzaléme. Pretože v Jeruzaléme bol miesto, kde bol chrám, kde Šalamún, keď ho dal postaviť, tak sa modlil a povedal, že tuto bude prebývať Boh. A tuto je to miesto, na ktoré sa majú ľudia prichádzať a obrátiť, keď sa chcú modliť Bohu. A toto je to. Jeho ťažisko, Danielovo ťažisko, bolo v Jeruzaléme. To, že sa trikrát modlil, alebo že sa poklačiačky, otvorené okno. Dobre, nájdeme v písme iné príklady ľudí, ktorí sa inak modlili. Eliáš sa modlil postojačky, bil sa do prs, iní ležali pred Pánom Bohom. Pán Ježiš hovorí, keď vojde do svojej komórky, zavri dvere a modli sa v skrytosti. Toto nie sú až tak podstatné elementy, že ako. Ale je Pán Boh to, čo je ťažiskom nášho života? Je to to, čo naozaj, kde máme my srdce, kde je naše srdce? Táto loď, ktorú keby ste išli do Štokholmu, tak ju uvidíte v múzeu, bola postavená v roku 1628. Preplávala iba 1300 metrov. Potom sa prevrátila. A tam v Baltickom mori jednoducho zafúkal malý vetrík. Loď mala zlé ťažisko, lebo král chcel ešte vybudovať ďalšie poschodie, kde malo byť akože tie kanóny ďalšie, a robili to narýchlo a tak ďalej, preto aby sa jeho rozkazy splnili. 333 rokov bola na dne Baltiku táto loď. 1300 metrov preplávala. Kde je tvoje ťažisko tvojho života? A to je tá otázka, ktorú si môžeme aj my, keď si čítame tento príbeh, položiť. A možno, že také otázky, ktoré ešte tiež zaznievajú, a ja ich chcem iba položiť. Keď prichádzame na bohoslúžby, tak ako to je? My slúžime Bohu, alebo Boh slúži nám? Lebo niekedy máme ten taký pocit, že my prídeme a teraz si odkrútime, akože v týždni povinných hodín na niečo, vydržím sedieť, počúvať, spievať, slúžim Bohu a potom odídem preč. A teraz, keď odídem preč, ten čas od pondelka do tej soboty je služba komu? Slúžim Bohu? Či slúžim ako Bohu Hospodinovi, tomu biblickému Bohu, alebo slúžim nejakému inému svojmu Bohu? Bohu úspechu, peniazom, slávy, pohodlie, urobiť si meno, tak ako Sinatra spieva, ísť a v tom najväčšom meste to dokázať, byť na vrchole. Je to Boh, ktorému slúžime od pondelka do soboty. A čo by sa stalo, keby v dnešnej dobe zajtra by Heger povedal, alebo prezidentka Čaputová, že ďalších 30 dní sa nemôžete modliť. Nejak by nás to ovplyvnilo? Akože chýbalo by nám to? Alebo by sme sa potešili, a v pohode, to zvládneme 30 dní. Je zaujímavé, že to, ako sa modlíme, to je prejavom toho, že kde je to naše ťažisko, kde je naše srdce, prečo žijeme tu na zemi. A v tomto ja nie som tu pred vami ako ten, ktorý je akože vzorný hrdina, ktorého si... Ja nie som Daniel. Ja som takisto zlyhávam ako vy. Mne pomohlo, keď pred asi 3 rokmi som si tak povedal, že musím sa začať modliť. Ja som bol taký otrasený trošku s tým, čo sa v mojom živote stalo. A vtedy pri takýchto bohoslužbách tiež tam niekto povedal to, že ale Pán Ježiš chce, aby sme sa modlili. Tak skús a iba to začni robiť. A nehovorím, že som sa nemodlil dovtedy a tak, ale ovtedy som to začal robiť tak plánovite. Napríklad som si povedal, že idem na prechádzku a budem sa pri rieke sa budem modliť. Vždy, keď tam pôjdem, sa budem modliť. Napríklad. Kde je vaše ťažisko? Dobre, pokračujeme Daniel. Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúži, schopný zachrániť ťa od levov? Nedočítali sme ten text, ja som náročky tam zastavil, aby ho David ďalej nečítal. Toto je notoricky známy príbeh pre všetkých tých, ktorí ste vyrastali v kostoloch alebo ste chodili na besiedku. Pokračujme. Daniel kráľovi odpovedal, kráľ žij na veky. Môj Boh poslal svojho anjela a zatvoril tlamy levov, takže mi neublížili, lebo videl, že som nevinný, ani pred tebou, kráľ, som sa nedopustil nejakej neprávosti. Potom sa kráľ veľmi zaradoval a rozkázal, aby vytiahli Daniela z jamy. Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu. Kráľ rozkázal priviesť tých, čo ohovárali Daniela a hodili ich do jamy levov aj s deťmi a ženami. Ešte ani nedopadli na dno jamy a už sa ich zmocnili levy a rozdrvili im kosti. Potom král Dárius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem. Nech sa rozhojní váš pokoj. Vydal som príkaz, aby sa na celom území môjho kráľovstva ľudia báli Danielovho Boha, lebo on je živý Boh, ktorý je na veky. Jeho kráľovstvo je nezničiteľné, a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. Daniel mal úspech za kráľovania Dária aj za kráľovania perského Kýra. A to, keď tu Daniel hovorí, že je nevidný, tak on to nehovorí v takom absolutistickom zmysle, že ja som nevinný, ja som svätý človek, ale zdá sa, že práve ten deň predtým tam ešte prebiehali nejaké rozhovory, keď sa král snažil zachrániť Daniela a jeho dal ho do tejto jamy, kvôli tomu, že aj musel, ale ako keby to dal určitú skúšku. Tak ako volá, kedy sa často stávalo, že keď král nevedel, že ako sa má rozhodnúť, tak čo dal, človeka hodil do jamy s vodou, do nejakej rieky alebo do nejakej nádrže a keď sa neutopil, tak to bol ako keby signál toho, že tak ten človek bol spravodlivý. A Daniel asi aj tu na toto naráža, keď hovorí, že ja som sa nedopustil nejaké neprávosti a toto je dôkaz toho. A vidíme tu, že tie levy, aj keď mohli byť, aj keď král ich mohol nasýtiť deň pred tým, že aby neublížili Danielovi, ale napriek tomu boli hladné, že potom zožrali tých iných ľudí. A to, čo tu chce Boh k nám povedať, je, že on je ten, ktorý môže zachrániť. Keď som chodil do besiedky, tak často tento text bol tak moralisticky interpretovaný a čítaný. V takom zmysle, že vidíš, Jožko, Daniel bol odvážny a silný, aj ty buď taký odvážny a silný a Pán Boh ťa raz zachráni, nebudeš mať ani škrabanec na svojej tvári, žiadnu ranu. Vidíš, Miško, Šádrach, Mešach, Abednego boli dobrými, aj ty buď dobrý, Pán Boh ťa raz zachráni z ohnivej pece. Lenže problém je, že výsledkom takéhoto moralistického čítania sú slabí kresťania. Alebo ľudia, ktorí nikdy sa možno nestanú kresťanmi, ale žijú náboženským životom. Lebo v určitom zmysle to je ako keby taká zriedenejšia teológia prosperity. Nepovieme, že slúžime Bohu a potom Pán Boh nás bude odmeňovať finančne, ale tak trošku povieme, že keď žijeme ako Daniel, tak Pán Boh nás požehná. A to požehnanie je také, že máme relatívne pokojný, dobrý život, šťastné manželstva, dobré zamestnania, počas histórie nejako hodnobíme niečo, dostávame sa niekde ďalej s našimi financiami a tak ďalej. Len to je problém, že tento text nebol mienený preto, aby takto slúžil. Jednoducho, ešte poviem taký príklad. Poznám človeka z našej cirkvi, ktorý bol v staršovstve dlhé roky, bol v cirkvi na dosť vysokej pozícii a potom zrazu prišiel o zamestnanie v cirkvi. Dlhú dobu nebol zamestnaný. Jeho deti niektoré ako keby odišli od Pána Boha preč. A s ním to tak zakývalo, že jednoducho povedal, že tak ako keby prestal veriť Boha. A mne sa zdá, že je to výsledkom presne takéto teológie, takéhoto moralistického čítania. Ako keby my sme sa tým, že slúžime Bohu alebo robíme dobré veci, ako keby sme sa zavezovali Pána Boha, že on teraz nás musí chrániť, nebudeme mať ani ránku, ani škrabanec na našom tele. Tento text však nemá tento význam. Jednoducho on hovorí o tom, že Boh je silný. Boh je mocný. On nás naozaj môže zachrániť. a pre tých prvotných poslucháčov, ktorí žili v tom Babylone, tí exulanti z Izraela, ktorí jednoducho boli tam druhoradými občanmi, ktorí čelili často výsmechu od svojich susedov, pretože ich Boh prehral vojnu. Ktorí sa pýtali, či vôbec má význam sa ďalej držať Pána Boha. Tak v tomto zázraku videli dôkaz toho, že Boh je stále živý. Takisto, ako to aj povedal ten král. Lebo on je živý Boh, ktorý je na veky. Jeho kráľovstvo je nezničiteľné. Jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje. A robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. Pán Boh nás môže zachrániť. Má význam sa modliť. On je dobrý. A preto nám dáva dobré veci v našich životoch. Ale to tiež neznamená, že vo všetkom, čo my sa budeme za všetko, čo sa budeme modliť, že zrazu to všetko splní. Ale je to posilnenie aj pre nás, ktorý možno tiež zápasíme niekto s tým, že si povie, že má vôbec význam veriť. Má. Boh je zvrchovaný Boh nad všetkým. A najviac tá je to správa pre nás v tom inom trošku zmysle. Lebo keď si čítame tieto texty, tak vidíme strašne veľa podobností medzi tým, čo sa stalo Danielovi a čo sa stalo Ježišovi. Úradníci a satrapovia sa radili proti Danielovi. Veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že lsťou sa zmocnia Ježiša a zabijú ho. Hľadali obvinenia na Daniela, ale nič nenašli. Nenašli žiadne svedectvo proti Ježišovi. Daniel bol obvinený, že prekročil zákon Médov a Peržanov. Ježiš bol obvinený, že prekročil židovské zákony. Dárius sa neúspešne snažil zachrániť Daniela. Pilát sa neúspešne snažil zachrániť Ježiša. Daniel dôveroval Bohu. Ježiš dôveroval svojmu otcovi. Daniel bol hodený do jamy. Ježišovo telo bolo položené do hrobu. Jama bola prikrytá kameňom. Ježišov hrob bol prikrytý kameňom. Kameň bol zapečatený. Ježišov hrob bol zapečatený. Daniel bol nájdený živý. Ježiš bol nájdený živý po skriesení. Neviem, 10 či koľko podobností. Daniel je typ, alebo typológia, ktorú tu vidíme v tomto texte, na to, čo sa raz stalo s Ježišom, ktorý je tou konečnou záchranou pre nás. Ale je tu jeden veľký rozdiel. Daniel bol vyslobodený. Daniel nemal ani jeden škrabanec na sebe. O Ježišovi Kristovi však čítame, on však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie, pre Ježišove rany. Boh neušetril svojho vlastného syna, preto aby sme my nemuseli skončiť v jame levovej. A to je to evanjelium, to je tá dobrá správa. To je to, čo sa môžeme dotknúť a čo sa môže chopiť aj teraz. Môžeš mať večný život, môžeš mať nádej večného života, čokoľvek sa v tvojom živote deje. Či prechádzaš ťažkou chorobou, rozvodom, stratou nejakého dieťaťa, čímkoľvek vo svojom živote, Pán Boh je silný a mocný, aby ti mohol pomôcť. Ale už to dokázal tým, že skriesil Ježiša Krista. Tým, že cez to, čo urobil Kristus, ty môžeš byť zachránený. A to je tá najväčšia zvesť, ktorú máme. To je tá najväčšia motivácia preto, aby sme mu lepšie slúžili. Aby sme ťažisko vložili doňho. Aby sme preňho žili aj v tých ďalších dňoch. Lebo on je živý Boh, ktorý je na veky. Jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. Amen.